Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
U Radio Magazinu možete čuti intervjue sa predsjednicom Demokratske stranke Srbije Sandrom Rašković-Ivić i profesorkom Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Lejlom Turčilo.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sagovornica je predsjednica Demokratske stranke Srbije Sandra Rašković-Ivić. Na predstojeći izbor u Srbiji njena partija izlazi u koaliciji sa Dverima, a u razgovoru sa Milošem Teodorovićem odgovara i na pitanje da li je spremna da svom evroskeptičnom biračkom telu garantuje da će, ako dođe na vlast, Srbija prekinuti pregovore sa Evropskom unijom.
Mi nismo antievropska snaga, to je potpuna greška. Nemamo mi ništa protiv Evropske unije, ali imamo protiv toga da Srbija se priključuje Evropskoj uniji, jer smatramo da to nije pre svega u interesu Srbije zbog njenog suvereniteta, jer treba predati Kosovo, da se ne lažemo, poglavlje 35 nam to jasno kaže i poručuje, a sa druge strane...
Ovo govori o normalizaciji odnosa, govori o nema zahtjeva priznati Kosovo.
Pa nema zahtjeva priznati Kosovo, pazite, neće niko od nas tražiti verbalnu notu pa da mi kažemo mi dole potpisani priznajemo Kosovo. Ali ako vam se traži da Kosovo ulazi u Evropsku uniju, a znamo da ne ulaze mesne zajednice niti autonomne pokrajine u Evropsku uniju, nego države, ako se traži sedište, odnosno stolica u Ujedinjenim nacijama, onda je potpuno jasno da Evropska unija od Kosova hoće da napravi državu.
Ovako ću vas pitati, šta nudite kao alternativu? Ako to nisu eurointegracije, ali to save sa Rusijom.
Ne,
obećavate
nije.
Li savez
ne.
Uniju sa Rusijom posle izbora?
Ne, to
izbora
nije savez sa Rusijom. Nikada nismo govorili o savezu sa Rusijom. Govorili smo o oslanjanju na Rusiju, ali ne o savezu sa Rusijom. Mi se zalažemo za suverenu i slobodnu Srbiju.
Gospođo Ivić, sa teškom mukom vodeće snage vlasti i opozicije, ali su postigle konsenzus o onome što je pravac u kojem država ide. To su eurointegracije. Ukoliko vi istupate protiv toga, možemo li reći da ste vi liderka jedne antisistemske partije?
To je sada teška reč, znate. Antisistemsko je teško, jer antisistemsko to vam već onako malo poziva na neke revolucionarne pokrete ili nešto.
Ali udarate na ono što je zacrtano kao stub državne politike u svakom smislu.
Vidite, zašto se konkretno Demokratska stranka Srbije zalaže? Demokratska stranka Srbije smatra da treba održati referendume o ulasku u NATO i o ulasku u Evropsku uniju. O ulasku u NATO, da nam se ne desi crnogorski scenarij i da se jedno jutro lepo ne probudimo kao članica NATO, jer eto, atmosfera je takva, građani hoće, iako svi vidimo da građani neće. Pa onda, gde ćete bolje, gde ćete demokratski način nego da se testira volja građana na referendumu? Zašto za Evropsku uniju? Vi mi sigurno možete reći, pa dobro, doći će i taj dan, jer kad završimo sve, onda se obično napravi referendum. Da, ali ni jedna od država nije imala teritorijalno pitanje, a to je političko pitanje. Kosovo je političko pitanje par excellence. I treba pitati narod...
Ali nijedna od država nije imala to teško nasljeđe 90-ih i odgovornosti za ratove.
Pa nije upravo, sad odgovornosti za ratove ja se ne bih složila sa vama u potpunosti.
Ali odgovornosti, nije imala tu
odgovornosti za ratove, izvinite, nije imala samo Srbija.
Ali nijedna država
nemojte
se nije našla
meni,
u toj poziciji.
Nemojte meni koja sam došla iz Hrvatske da govorite da je Srbija
taj
imala zahtev... odgovornost za sukob u Hrvatskoj, a da Hrvatska država to nije imala.
Koji se postavlja pred Srbiju, odnosno taj test koji se postavlja sa Kosovom je rezultat određenog istorijskog iskustva iz 90-ih koje nijedna druga država koja je bila u procesu eurointegracije i postala ili ne članica Evropske unije nije imala.
Ali ovo što vi sada govorite jeste jedna kapitulantska konstatacija gde vi kažete da je Srbija kriva za sukob na Kosovu. Ja uopšte ne mislim da je Srbija kriva za sukob na Kosovu. Srbija je bila bombardovana iz drugih razloga. Vrlo se jasno videlo da bombardovanje nije bilo zbog ljudskih
prava. Možda problem
u
tome što Srbija zapravo nije kapitulirala iako je izgubila sve te ratove.
Srbija je jednim
odnosno,
delom
to se nije nazvalo kapitulacijom.
Jednim delom izgubila ratove, možda neko može da kaže da je Kumanovski sporazum bio kapitulacija, ali on je u tom trenutku možda bio najbolje rešenje da se zaustavi krvoproliće i da se strane trupe ne iskrcaju. Ali znate, to onda znači da svaka država koja vojno ne dominira, kako ćete vojno dominirati protiv 19 zemalja NATO koji su vam sve živo razorili i koji koji mogu sve ovde da nas poubijaju, onda znači da je to trijumf sile.
Suspendovali biste sporazum sa NATO-om koji je usvojio parlament i potpisao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Potpuno zanemarujete da je to sporazum koji se oslanja na korake koje je Srbija u procesu približavanja NATO učinila 2006. godine, odnosno učinio predsjednik Srbije tadašnji Boris Tadić u vreme kada je vladu vodio Vojislav Koštunica, vaš prethodnik na čelu DSS-a. Izbegavate li na taj način odgovornost sopstvene političke opcije?
To nije nikako izbegavanje odgovornosti sopstvene političke opcije. Ja moram da vam kažem da je 2007. godine Srbija upravo za vreme vlasti DSS-a i gospodina Koštunice usvojila rezoluciju o vojnoj neutralnosti. Ta rezolucija o vojnoj neutralnosti sama po sebi uključuje to da nema daljeg približavanja NATO paktu. Nemojte zaboraviti da je 2006. godine bila takva situacija da još uvek nije bilo jasno kako će se rešavati pitanje Kosova. Kvor je bio tamo. Moralo je da se nađe neki put kojim će kvor dobijati, odnosno NATO trupe koje su na Kosovu, dobijati neka svoja pojačanja, ne znam, u ljudstvu, promenu ljudi, naoružanje i sve već što tamo ide. Međutim, pregovori o Kosovu su se tek spremali da počnu ili su tek počinjali, tako da je to jedan potpuno drugačiji kontekst. A i sam sporazum...
Govorite kao da je ta odluka iz 2006. kojima je ljudima u NATO dat praktično diplomatski status. Kao da je to bila neka privremena odluka. Dobro se znalo da će to biti rešenje koje će biti za duže staze.
To je čak moglo i da bude rešenje za duže staze, ali je to bio samo vojno-tehnički sporazum. A ovo sada što je usvojeno, to je čitava natoizacija društva. To je bacanje Srbije u orbitu NATO pakta.
Za Radio Slobodna Evropa u intervju u nedelje govori predsjednica Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković-Ivić.
Gospođo Ivić, u jednoj rečenici, šta će vama Savez sa Dverima?
Savez sa Dverima nama služi da se napravi jedna jača formacija na nacionalnoj građanskoj desnici, ako hoćete, koja bi bila protiv NATO i koja bi bila evroskeptična. Dugujemo to građanima Srbije.
Vama je dobro poznata istorija Dveri. Oni su pokret koji je bio vrlo blizu ekstremnoj desnici, vrlo često bio na ekstremno desnim pozicijama. U tom smislu pitam šta će vam ta opcija.
Taj kontekst mene ne plaši, zato što ako su Dveri nekad bile percipirane kao takva grupa, one to danas više nisu. Mi insistiramo na onome što nas spaja, a to je anti-NATO, to je evroskepticizam, to je ekonomski patriotizam, to je jače oslanjanje na Rusiju i to je čuvanje ustava.
Definišite ekonomski patriotizam.
Ekonomski patriotizam je davanje prednosti domaćim proizvođačima, poljoprivrednicima, domaćoj industriji.
Što onda ne bismo rekli zdrava ekonomija i transparentna, a zašto mora da se upotrebi kontekst patriotizam u priči o ekonomiji?
Zato što govorimo o domaćim srpskim proizvođačima i poljoprivrednicima koji nužno ne moraju da budu Srbi, ali patriotizam je svakako ljubav prema vlastitoj državi.
Vratimo se Dverima. U programu predlažu sledeće rešenje u svom programu. Predlažemo zakonsku zaštitu maloletnih lica od homoseksualne propagande i ukidanje ličnih dokumenata sa čipom, da zanemarimo ove lične karte sa čipom. Jel se slažete u ovom delu o zaštiti maloletnika od, šta god to znači, homoseksualne propagande?
Mi imamo novi program za izbore. Taj novi program vi očevidno niste videli. U tom novom programu nema ni jedna reč.
Kako ste uspeli da postignete taj dogovor sa njima? Oni i tekako insistiraju na pitanju prava homoseksualaca i homoseksualke.
To u našem programu ne stoji. Mi imamo zajednički program za izbore s kojim izlazimo.
Očekujete li vi glasove gej ljudi?
Moram da vam kažem da ja imam nekoliko prijatelja jako dobrih u gej populaciji. I da su svi Srbende. I da će zbog toga glasati za mene.
Pa kako ste im objasnili ovu saradnju sa Dverima?
Oni glasaju za mene. Oni prosto glasaju ne za mene. Glasaju za Demokratsku stranku Srbije, koju nikada pitanje gej populacije nije bilo fokalno pitanje.
Malo pre ste rekli vaši prijatelji Srbende. Mogu da vas zamolim, definišete mi to Srbende?
To je meni možda ostao ovako. Srbenda su zvali barem u Hrvatskoj, ali ovde vidim u Srbiji nekog Srbina koji je onako jako patriota, kome je jako stalo do srpstva, koji to...
Koji lako može da skrene u nacionalistički ekstremizam.
Pa da vam kažem, slika. Nije stvar nacionalističkog ekstremizma, nego
pa to
je...
Gledali, to
nego
se
je, nego je stvar, je nego je stvar prosto ljubavi prema vlastitoj naciji i vlastitoj državi, naravno bez mržnje prema drugome.
Da li vas je razočarao?
Srbenda nije ništa strašno, za mene je to kompliment. Sam, moj otac je recimo bio Srbenda, a šta njemu možete prigovoriti?
Ne znam kako se to kaže u ženskom rodu, a da li ste vi Srbenda?
Ja sam.
Da li vas je razočaralo to što vas je napadima i to dosta brutalnim izložio jedan drugi Srbenda, Vojislav Šešelj, je li on Srbenda uopšte?
Šešelj je Šešelj, on, znate, znači? Šešelj je takav kakav jeste, on je čak i mog oca pokojnog 91. druge nazivao izdajnikom, a onda ja nemam šta reći, mene može da nazove kako god hoće i da me
da
izlaže.
Da li je jednog trenutka u susretovim izborima palo na pamet da bi vam savez sa Šešeljem dobro došao?
Ne.
Da složit ćete se, savez sa Dverima je pre svega pitanje pragme, donosi vam više glasova. A stranke vaše opcije su na prošlim izborima imali oko 8% glasova.
Save naše njima, dve opcije, da, imale su oko 8% glasova.
Savez sa Dverima vama uvećava šanse da uđete u
parlament. Dobro, ali sa Šešeljem to je ipak drugo biračko telo. Znate, pogledajte malo politički savet Dveri, pogledajte akademika Kostuča Voškog, profesora Mila Lompara, vidjet ćete pa i profesorku Jasminu Vujić koja radi na Berkliju. To su sve ljudi koji su intelektualci, građani, nisu žrtve tranzicije i to je jedna...
To su ljudi koji su razvijali jednu političku kulturu koja je svakako drugačija od Šešeljevi radikala,
pa,
ali
evo,
su ljudi koji ideološki bi se i tekako u mnogim pitanjima složili sa Šešeljem.
Vidite, za politiku postoje dve stvari koje ste vi upravo pomenuli, a to je ideologija i kultura. Forma je vrlo često suština. Ako imate kulturu koja vas rukovodi, onda vam je ideologija malo bolje izbrušena.
Ali da li forma krije opasnu suštinu?
Forma može da sakrije opasnu suštinu, ali ja ne vidim zašto bi ta suština bila opasna. Zašto bi bilo opasno u Srbiji insistirati na očuvanju našeg suvereniteta i na čuvanju naše srpske kulture?
Upravo je Vojislav Šešelj iz arhive izvukao jednu vašu izjavu i plasirao je po medijima i to je dosta odjeknulo u medijima koje ovdje ne bi da citiram iz razloga zbog kojih biste se sasvim sigurno i vi složili sa mnom, ali poslušajte tu izjavu, molim vas.
Srebrenica je bila zločin zbog kog ne treba da budemo ponosni.
Koja vrsta zločina?
Ona je bila genocidni zločin.
Kospođević, ovo izjava iz koje bi godine posjetila?
To je izjava od pre nešto više od dve godine.
Koja vrsta zločina je po vama ono što je učinjeno u Srebrenici, po vašem mišljenju, danas u sred kampanje za vanredne izbore 2016?
Vidite, ja sam tada citirala Međunarodni sud pravde. Možete da pogledate emisiju u celosti i tu sam na neki način i opomenula Međunarodni sud pravde, koji je zločin nad muslimanima opisao kao genocidni zločin, ali je potpuno zaboravio zločine nad Srbima, jer i tada sam u emisiji rekla postoji 3.500 ljudi po imenu i prezimenu Srba koje su pobile snage Nasera Orića, bezmalo se zna kojih je i ubio i ko su to
ne
ljudi.
Ne u genocidnoj nameri.
Da vam kažem, možda sam
je li
se ja,
zločin u Srebrenici genocidni zločin?
Pazite, možda sam se ja nespretno izrazila. Ja sam citirala Međunarodni sud pravde. Ako ćemo gledati po onome kako se genocid definiše, onda se genocid definiše kao svest i namerna akcija poništavanja jednog naroda. Onda tu genocida nije bilo. Poslednji genocid koji je bio genocid nad srpskim narodom u Hrvatskoj za vreme Drugog svetskog rata, jer to je bio pravi genocid. Što
ali
mi upotrebljavamo,
ajte,
što mi upotrebljavamo
odluku Međunarodnog suda pravde, da se držimo toga. Ako je Međunarodni sud pravde definisao ono što se dogodilo u Srebrenici kao genocid i vi se pozivate na tu odluku i ovu priču smo počeli sa tim, zbog čega je toliki problem reći da je u Srebrenici učinjen genocid?
Ja sam se pozvala na ono što je rekao Međunarodni sud pravde. Ja mogu kao građanka da se ne složim sa tim i da mislim da se u Srebrenici desio veliki zločin. Jer ne možete vi da govorite o genocidu nad muslimanima ako istovremeno ne pomenete i genocid nad Srbima.
Da li vi možete,
pa onda
da
ajde da se složimo oko zločina.
Da li vi možete da zamislite koliko je to što vi pričate šamar porodicama žrtava?
Pa šamar porodicama žrtava jeste i oslobađanje Nasera Orića i šamar porodicama porodicama srpskih žrtava jeste što te porodice muslimanskih žrtava dočekuju Nasera Orića kao velikog oslobodioca i...
Pa pazite, neki osuđenici iz Haškog tribunala se dočekuju u Srbije baš tako.
Moram da vam kažem da je zbog Srebrenice na račun Srba izrečeno više od 1000 godina zatvora.
A moram ja da vam kažem da je veliki broj ljudi kojima je suđeno u Srbiji pred sudom za ratne zločine praktično na slobodi, brani se, zaslobodili su presude poništene. Mnogi slučajevi se preispituju. Rad suda za ratne zločine u Srbiji se sada u ovom trenutku trese kao nikada od kada je osnovan.
Ja moram da vam kažem također da je strašno to što za 3500 Srba koje su pobile snage Nasera Orića nije odgovarao niko i da je čak Orić oslobođen.
Ja opet moram da se pozovem na vaše primarno zanimanje. Vi ste psihijatar. Trauma je nešto čime se vaše kolege
pa pogledajte
i posebno
baš, ali pazite, baš zato što sam psihijatar. Ja znam da je ljudska muka nešto što čovjek provodi u tišini, u svojoj intimi i u samoj sebi.
Jel to mora tako da bude po definiciji? Ja vas pitam.
Majke Srebrenice su toliko politizovale svoju muku.
Možda ne postoji drugi način da ukažete na pitanje. Znate, vi imate udruženja nestalih ljudi sa Kosova, Srba sa Kosova, također i kako aktivno prisutne u medijima, također traže od političara određeno rješenje, jel ne vide drugi način?
Mislim da je u Srebrenici se desio zločin, to diskusije nema.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Sa predsjednicom DSS-a Sandom Rašković-Ivić razgovarao je Miloš Teodorović. Integralni razgovor potražite na našoj internet strani slobodnaevropa.org.
Razgovor s povodom.
Većina bosansko-hercegovačkih medija odavno je, kada su pravosudni procesi u pitanju, napustila profesionalne standarde i u pravilu opredjeljuje se za jednu od strana, ponekad ignorišući zakonske odredbe i interes javnosti. Ova navika klimaks je doživjela u aktuelnom slučaju pritvaranja Fahrudina Radončića, lidera Stranke za bolju budućnost, koalicione partije u aktuelnoj vlasti. O međuodnosu medija i pravosudnih organa govori dr. Leila Turčilo, profesorica na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, autorica poticajnog teksta pod naslovom Senzacionalizam i manipulacije umjesto objektivnog informisanja, izvještavanje medija o sudskim procesima. Razgovarao Budo Vukobrat.
Evo, vaš nedavni tekst o izvještavanju o sudskim procesima izazvao je dosta pažnje u ovim profesionalnim krugovima, barem onim u kojima se ja krećem. Pa me zanima šta vas je to ponukalo da ga napišete u ovom trenutku?
Pa naprosto činjenica da se sve više, čini mi se, pojedini mediji udaljavaju od javnog interesa i onoga što jeste pravo javnosti da zna informacije, i zbog činjenice da su mediji i sudstvo dva temelja demokracije u svakom društvu. Nezavisni mediji i nezavisno sudstvo su zapravo način na koji obezbjeđujemo građanima preduvjete da sudjeluju u demokratskim procesima na jedan potpuno demokratski način. Činilo mi se da je važno da u tom kontekstu propitamo njihov međusobni odnos i zašto i na koji način funkcionišu u Bosni i Hercegovini.
Da, u svakom slučaju razvijenom društvu, to znamo, jel, postoje ovaj tronožac, zakonodavna, izvršna, sudska vlast i mediji kao neki pomoćni stup, četvrta noga. I zanimljivo je pitanje otkud dolaze sve češća trvenja ova dva stožera.
Čini mi se da je manje više zakonodavna i izvršna vlast već uspjela na određeni način ovladati medijskim prostorom, odnosno učiniti pritiske na medije na vrlo različite načine. Do sad smo nekako imali tu popriličnu odvojenost sudske i medijske sfere, hajde da to tako nazovemo, ali evo u posljednje vrijeme doista svjedočimo uzajamnim međusobnim pokušajima utjecaja. Dakle, to nije kao ni sa politikom i generalno ni u ovom kontekstu nije jednosmjeran proces. Ne možemo samo reći da mediji pokušavaju utjecati na sudstvo, odnosno sudske procese, niti da ta sudska vlast jele pokušava samo utjecati na medije. To je uvijek splet među prožetih utjecaja, odnosno pokušaja da se utječe jedni na druge iz vrlo različitih razloga. Naravno da bi tu generalizacija bila poprilično opasna, dakle nisu, ne govorimo niti o svim medijima, niti o svim sudskim institucijama ili pravosudnim institucijama, ali evo već primjećujemo neke slučajeve koji mogu ukazati na neke trendove.
Da, zapravo u pravosuđu očigledno postoje pojedinci ili interesne grupe da uzmem ovu neutralnu odrednicu koji manipuliraju medijima, maltene svakodnevno prave se neka spektakularna hapšenja na kojima se vode omiljene TV ekipe ili se odebranim novinarima podmeću zapisnici, skripti potajno snimljeni razgovora. Krše se i ljudska prava i što drugo, a naši kolege Bog me nas jedaju.
Naprosto da, dešava se to da mi generalno u medijskoj sceni imamo tu jednu, nažalost, vrlo, vrlo nezajažljivu borbu za time da se informacija dobije kao ekskluzivna, kao spektakularna, kao senzacionalna, da bi privukla što veći broj čitatelja, slušatelja ili gledatelja. I tu se, evo, vidimo gotovo da ne biraju sredstva. I ona koja ulaze i ona koja izlaze iz okvira ne samo profesionalne deontologije, je i etičkoga, nego čak i nekih prosto zakonskih okvira. I to je ono što jeste zabrinjavajuće s aspekta struke, s aspekta onoga što jeste naša profesionalna obaveza, da osim što u izvještavanju o određenim temama, pa tako i ovim, štitimo pravo javnosti da dobije tačne, objektivne, fair informacije, štitimo u stvari i prava onih koji su subjekt tih informacija da budu tretirani fair u medijskom prostoru. Nažalost, u ovom kontekstu vidimo da se to vrlo često ne događa, ali bi isto tako bilo mudro savjet kolegama i kolegicama iz medija da imaju na umu da onda kada su oni ti koji prvi dobivaju informacije ekskluzivne ovakve kakve dobivaju, dakle stijeli različite spise i tako dalje, da će prije ili kasnije morati dati nešto za uzvrat. Drugim riječima, da će morati izvještavati u onom kontekstu koji odgovara onima koji su nekada njima izašli u susret sa takvim ekskluzivnim snimcima hapšenja i slično. Tako da u tom smislu zaista jeste pitanje etike i profesionalnih standarda nešto što je suštinsko sa aspekta medija.
Ja, ovdje imamo onaj slučaj male bare i mnogo krokodila očigledno, ali dovodi do jednog apsurda. Upravo sistem u kome bi trebalo da imamo što veći demokratski prostor, on postaje prostor za anarhiju, za borbu svih protiv svih, jel?
To je, da, tako, ali iz jednog vrlo, zapravo, vrlo jasnog razloga, a to je, dakle, da su mediji uvijek polje utjecaja. Mi ne možemo niti smijemo medije prosmatrati samo kao neutralne prijenosnike informacija od određenih institucija, pa tako i pravosudnih. Mi uvijek govorimo o tome da su mediji zapravo polje utjecaja ili institucije koje utječu na javnost i oblikuju javno mišljenje. U tom smislu pravosudne institucije moraju surađivati s medijima, ali ne na način instrumentalizacije niti jednog, niti drugog područja. Dakle, niti sudske i pravosudne institucije smiju manipulisati medijima, a time i građanima, niti bi mediji imali pravo niti je to javni interes utjecaja i pritiska na pravosudne institucije kako bi usmjeravali dolazak do određenih sudskih procesa do kraja na neki način.
Evo, trenutačno je aktualan ovaj slučaj Radončić koji je nekako postao istinskom paradigmom odnosa pravosuđa i medija na štetu i jednih i drugih, a poneviše javnosti.
Apsolutno, naprosto zato što je to svojevrstan presedan, između ostalog zbog činjenice da gospodin Radončić je, evo, formalno možda ne vlasnik, ali suštinski, dakle, on ima dnevni avaz u svojim rukama. I tu već vidimo polarizaciju medijskog prostora i generalno polarizaciju javnosti i pokušaj utjecaja na javnost na jedan vrlo specifičan način. Dakle, mediji ovdje ne mogu biti izolovani iz cijelog slučaja, ali sa druge strane nedopustiv je bilo kakav utjecaj preko medija na pokušaj da se usmjerava sudski proces u određenom smjeru. To se ne odnosi naravno samo na dnevni avaz, nego i na neke druge medije koji su, hajde uvjetno da kažemo, stali na jednu drugu stranu, koji na jedan vrlo specifičan način izvještavaju o tom sudskom procesu. Mislim da taj način izvještavanja i jednih i drugih ne koristi niti javnosti, a bome čini mi se niti uključenima u taj sudski proces. I tu vidimo ono što zapravo jeste često, da je igranje s medijima zapravo igranje s vatrom. U vrlo onako kratkom momentu može da se dogodi obrati da ono što ste mislili da će vam donijeti korist, a to su mediji u ovom slučaju, nanese štetu.
Ova zio je Radončićev ručni rad, bez obzira u kakvom su odnosu sad i samim tim i njegova uzdanica. Ali nažalost ovo nije jedini slučaj, ovaj slučaj Radončić. Kod nas svaka vijest o hapšenju, o suđenju, o odlasku ili dolasku iz zatvora postaje crvena maravica za posve različite interpretacije i ponovno ocrnjavanje, rekao bi, pravosudnih organa.
Da, zato što smo vrlo često u situaciji da vidimo da se mediji, pojedini mediji, jeli, stavljaju iznad zakona, hajmo to tako reći, odnosno smatraju da činjenica da imaju moć znači da je ta moć neograničena. E to je ono što bismo morali javnost prije svega osvještavati, dakle da procjenjuje informacije na osnovu toga, dakle pokušaja da procjeni kakav interes samog medija stoji iza objavljenih informacija, odnosno kontekstualizacije tih informacija. Dakle, kod sudskih procesa to je još osjetljivije. Imamo puno situacija kada su u sudske procese, recimo, uključene maloljetne osobe gdje se njihova potpuno ljudska prava krše na svaki mogući način. Imate sudske procese u kojima mediji prosuđuju prije nego što proces uopšte počne. To jesu pokušaji utjecaja na tog sudskih procesa, ali isto tako kažem, moramo reći da doista ima i sjajnih primjera jednog objektivnog izvještavanja o radu pravosudnih institucija, što dakle ne znači da se ne može biti objektivan i profesionalan, a pritom obezbijediti građanima informaciju. Naravno, ako su vam građani, a ne neki drugi interesi u prvom planu.
Nažalost, u ovom kontekstu ne smije se zaboraviti na ove naše političke vračeve. Često oni prednjače i tu potiču ove lojalne medije. Evo, recimo, zvaničnik koji se može biti samo tramvajem provezao ispred pravnog fakulteta, rezolutan je kako Radončića treba pustiti da se brani sa slobode.
Pa vidite, mi imamo jednu specifičnu situaciju kad govorimo o toj, sad, to je sad već jedan troplet, hajde da kažemo, politika, pravosuđe i mediji, pri čemu imamo evo jednu specifičnu situaciju da su političari, neki od njih, klijenti pravosudnih organa, dakle to je predmet gonjenja pravosudnih organa, a sa druge strane ili su vrlo bliski onima koji su predmet gonjenja pravosudnih organa. I to je ono zbog čega onda ne možemo govoriti ni o neovisnom sudstvu, ni o neovisnim medijima. Dakle, nedopustivo je, ali zaista nedopustivo da se sudski procesi komentiraju na taj način, bez obzira od koga to dolazilo, pogotovo od političara. Dakle, ne možete u javnom prostoru iznijeti stav kao javna osoba o tome šta bi i na koji način sudski proces trebao da teče, ukoliko naravno niste pravnik i ekspert koji se u toj oblasti, dakle, potpuno može smatrati kompetentnim, a i tada imate obavezu da vodite računa o tome da li to utječe ili ne utječe na ishod sudskog procesa. Ja tu uvijek volim podsjetiti na jedan američki sistem koji nije idealan, ali je vrlo zanimljiv taj pristup. Recimo, kada američka porota donosi presude, izolovana je od svih javnih utjecaja, između ostalog zabranjeno joj je pratiti medije, upravo da bi se izolovala i od mogućnosti takvog utjecaja. Kod nas evo vidimo, dakle, da onog trenutka kad se počne neki sudski proces, pa čak i prije, kad se samo najavi, dobivate bezbroj osvrta onih koji bili profesionalci ili ne bili, smatraju da imaju šta reći o tim procesima, opet iz privatnih interesa, ne iz javnog.
A boga mi, isplivavaju neki dokumenti koji ne bi smjeli zato što utiču na proces.
Da, ali to je zakonska, dakle, ne govorimo mi o tome da ti dokumenti ne bi smjeli izaći u javnost zato što kao javnost to ne bi trebala znati. Postoje naprosto zakonske odredbe i propisi šta je od onoga što se u sudskom procesu smatra dokazima ili bilo čime drugim što je korišteno u sudskom procesu, šta se od toga smije i može iznositi u javnost. Opet kažem, u interesu onih koji su također predmet sudskog procesa, bili oštećena strana ili oni kojima se sudi. Dakle, nekada je i u njihovom interesu onih koji su optuženi da određene informacije budu ili ne budu u javnosti, ali postoje zakonski propisane procedure i pravila. Dakle, sve što je izvan zakona ili sve što je, a pritom za medije naravno postoje još i standardi profesije, etički standardi, sve što je izvan toga naprosto ne bi smjelo biti u javnom prostoru.
Da. Evo, oboje znamo u kakvom je stanju ova profesija, sve razloge zbog kojih pojedinci i čitave redakcije postaju pogodni mediji za manipulaciju. Ipak, upitao bih, ima li nade, ima li izlaza Kako pomiriti ova dva oslonca istinske demokratije?
Ako bismo pristali na tu tezu koja, ja mislim, još uvijek na sreću nije tačna u Bosni i Hercegovini, da su svi mediji neprofesionalni i da imaju neke svoje interese i da su svi novinari neprofesionalni, odnosno pristrasni, mogli bismo naprosto onda, kako bih rekla, zatvoriti cijelu medijsku scenu i reći ok, ništa od ovoga ne funkcioniše. Mislim da moramo snažno insistirati na tome da javni servis bude osnažen, što naravno otvara neke druge dileme dodatno, ali isto tako podržati one medije kao javnost svojim pristupom i čitanjem i slušanjem onih medija koji profesionalno rade svoj posao.
Da. Profesorice Leila, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Budo Vukobrat razgovarao je o izvještavanju medija u sudskim procesima sa komunikologinjom Leilom Turčilo, profesoricom na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.